je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Prvog dana u sedmici, a 21. u mjesecu novembru, ja vam za početak emisije preporučujem. Ovaj datum pamti se po sporazumu u Daytonu koji je zaustavio rat, ali je ostavio prostor za različita tumačenja i očekivanja ovdašnjih ljudi.
Daytonski sporazum nisu račeni, svi na svoje, nije privreda oživljena. Dobili smo dvije države o jednoj državi.
Mi smo zapleteni u tom ustavu i sve dok ne promijenimo taj ustav, nema napretka.
To treba poštovati.
To ništa s ničim nešto ne. Što se mi ne možemo dogovoriti, nažalost.
Održana Velika akademija u povodu 50. godišnjice Nobelove nagrade Ivi Andriću, koji se u novije vrijeme čita na različite načine.
Andrić je prosto zgodan poligon za manipulaciju i za neke nove konstrukcije koje vidimo na delu, dakle u zemljama koje su nastale nakon raspada Jugoslavije.
U Briselu sa različitim očekivanjem dio strana nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. U sukobima policije demonstranata na glavnom Kairskom trgu od subote poginulo 20, a ranjeno više od 1700 ljudi. Pakistanska vojska saopštila da je grupa naoružanih muškaraca ubila 14 vojnika u zasjedi na jugozapadu zemlje. Turski mediji saopštili kako su sirijski vojnici ranili dva turska državljana u jednom hodočasničkom konvoju. Sutra konačno na oblačenje sa kišom, a u planinskim predjelima moguć snijeg. Najviše dnevne temperature između 6 i 15 stepeni. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Savković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas se navršava 16 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je osporavan od početka iz različitih razloga. Ipak činjenica da su garant Dejtona najveće svjetske sile onemogućava bilo kakve izmjene sporazuma bez dogovora svih zainteresovanih strana. Iz Federacije Bosne i Hercegovine sve češće stižu zahtjevi za njegovim izmjenama, dok se u Republici Srpskoj uglavnom pozivaju na izvorni Dejton. 16 godina nakon potpisivanja dokumenta nema dogovora o mnogim pitanjima u Bosni i Hercegovini, pa tako ni o samom obilježavanju ovog i drugih značajnih datuma. Tako je 21. novembar neradni dan u Republici Srpskoj. Nobelovac Ivo Andrić 50 godina kasnije naziv je Međunarodnog naučnog skupa kojim je danas u Sarajevu Odjeljenje humanističkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježilo 50. godišnjicu od dodjeljivanja Nobelove nagrade ovom velikom književniku. Skup je imao za cilj sagledati na koji način se i kroz takve aspekte Andrić posmatra u današnjem trenutku. Referate je iznijelo 12 istaknutih naučnika, stručnjaka i književnika iz Sarajeva, Tuzle, Mostara, Zagreba, Beograda, Londona, Hamburga i Varšave. Komisija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske obavila je reviziju poštivanja ugovora o privatizaciji industrije alata Trebinje, te utvrdila da bi većinski vlasnik Rodoljub Drašković zbog utvrđenih nepravilnosti trebalo da plati kaznu od 15,3 miliona konvertibilnih maraka. Ostvarivši jutros proizvodnju više od 2 miliona i 300 hiljada tona uglja, komorati rudnika Kreka postavili su novi proizvodni rekord. Očekivanja da će planirana ovogodišnja proizvodnja od 2 miliona i 600 hiljada tona čak biti i prebačena, saopšteno je iz sindikata rudnika Kreka u Tuzli. Tekuća godina ostaće zapamćena po najuspješnijem poslovanju u zadnjih 20 godina. U Briselu su danas nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Uoči sastanka prištinska delegacija najavila je da će zatražiti snažan pritisak Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država na Srbiju kako bi provodila do sada postignute sporazume. Šef pregovaračkog tima vlade Srbije za razgovore sa Prištinom Borislav Stefanović rekao je danas da na novu rundu pregovora u Briselu odlazi sa punim mandatom i podrškom vlade Srbije. Policija i prosvjednici u Egiptu sukobljavaju se već treći dan zaredom. Demonstranti traže bržu tranziciju prema civilnoj vlasti. Ministarstvo zdravstva Egipta saopštilo je da je u sukobima policije i demonstranata u Kairu od nedjelje poginulo najmanje 20 ljudi. Zaposleni u lokalnoj samoupravi i državnoj energetskoj kompaniji blokirali su danas nekoliko zgrada u Grčkoj, protestujući protiv uvođenja dodatnog poreza na nekretnine koji će građanima biti naplaćivan putem računa za električnu energiju. Turski mediji javili su da su dva turska državljana ranjena kada je napadnut konvoj autobusa sa hodočasnicima na sjeveru Sirije. Napad su izveli sirijski vojnici na graničnom punktu uz granicu. Pakistanska vojska saopštila je da je grupa naoružanih muškaraca ubila 14 vojnika u jednoj zasjedi na jugozapadu Pakistana. Odgovornost za napad preuzela je takozvana oslobodilačka vojska Balučistana, militantna skupina koja već desetljećima traži veću nezavisnost i pravo gospodarenja prirodnim resursima te pokrajine. U protekla tri dana u Federaciji su zabilježene 203 saobraćajne nesreće u kojima je 7 osoba zadobilo teške, a 27 lakše tjelesne povrede.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari radija Slobodna Evropa sa lice mjesta. Ovaj datum trajno će biti zapamćen po činjenici da je u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson potpisan mirovni ugovor, čiji jedan aneks do dana današnjeg predstavlja Ustav Bosne i Hercegovine. Upravo ta činjenica unosi nesporazume u vezi sa različitim doživljavanjem i naročito tumačenjem Daytonskog sporazuma. Za jedne on je tjesna, neki će reći luđačka košulja, a za druge temelj na kome se jedino može planirati budući razvoj zemlje. Odatle u Republici Srpskoj danas je praznik, a u Federaciji nova prilika za podsjećanje i otvaranja starih pitanja. Dženana Karabegović.
16. godinu od potpisivanja Daytonskog sporazuma Bosna i Hercegovina dočekuje bez izvršne vlasti na državnom nivou. Jedan od razloga su različita tumačenja Daytona, jedan prema kojim se smatra da su samo stranke sa većim pripadnicima jednog naroda ekskluzivni nosioci prava na ministarstva i drugi koji ocjenjuje da treba spojiti pojam nacionalnog i građanskog. Zbog ovako podijeljenih stavova zemlja stagnira na putu prema Evropskoj uniji, nema stranih investicija, a pojedini političari svakodnevno podgrijavaju nepovjerenje među narodima. Hari Silajdžić, jedan od učesnika pregovora u Daytonu, kaže kako nije mogao ni slutiti da će 16 godina od njegovog potpisivanja u Bosni i Hercegovini biti opstruisano sve što bi jačalo državu. On smatra da krivicu snosi i međunarodna zajednica.
Međunarodna zajednica išla bi imao manjeg otpora i sve do danas priznavala de facto situaciju.
Krešimir Zubak ističe da bi i danas postupio kao 1995. kada je dao saglasnost za potpisivanje Daytonskog sporazuma i to samo zbog toga što je njime zaustavljen rat. Ipak Zubakova očekivanja od Daytona bila su veća te 1995.
Nije razriješio osnovni problem, a to je unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine. I danas je to razlog svih ovih tenzija.
Pravni stručnjak Asim Trnka.
Nažalost, on je napravio brojne kompromise i očuvao praktično sve one ratne opcije koje su bile u toku rata, pa su te ideologije nastavljene mirnim sredstvima nakon Daytonskog sporazuma.
Sve ono što je potpisano u Daytonu na svojoj koži najbolje su osjetili građani Bosne i Hercegovine. Iako je sporazum u aneksu 7 predvidio povratak svih u prijeratna mjesta boravka, to se nije desilo. Stotine hiljada ljudi i dalje živi u državama u koje su otišli 90. godina prošlog vijeka, a najčešće se radi o Hrvatskoj i Srbiji, zemljama Evropske unije, Americi i Australiji. Njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu ravan je utopiji. No nisu samo oni nezadovoljni sporazumom. Evo što o njemu kažu Sarajlije.
Daytonski sporazum nisu vraćeni, svi na svoje, nije privreda oživljena. Dobili smo dvije države. O jednoj državi.
Mi smo zapleteni u tom ustavu i sve dok ne promijenimo taj ustav, nema napretka ni svijeta.
Oni su nama dali nešto što ne može uspjeti i kažu provedi to. Kako ćeš provesti, brate? Evo, napravi protektorat pa provedi ti ako misliš da može.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Republici Srpskoj neradni dan uz čvrsto uvjerenje kako se valja striktno držati slova Daytona, a ne razmišljati o njegovom duhu. Ukoliko Bosna i Hercegovina opšte hoće naprijed, javio se Milorad Milojević.
Ne rade entitetske institucije i organizacije, lokalne vlasti, a ne radi ni većina privatnih, trgovačkih i ugostiteljskih radnji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u povodu obilježavanja 16. godišnjice od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma rekao je da će tražiti da se vrate sve vrijednosti izvornog Daytona, jer kako tvrdi, jedino na taj način Bosna i Hercegovina može biti funkcionalna.
Uporno braniti svoju autonomiju iz Daytona i tražimo da se sve vrijednosti izvornog Daytona vrate. Daytonska Bosna i Hercegovina može da bude funkcionalna samo ako se primjeni izvorni Dayton, ali se pokazalo kao loš okvir za sve u Bosni i Hercegovini kada je počelo da se modelira taj takozvani Daytonski okvir i balans. I zato danas imamo to što imamo. Bosna i Hercegovina je jedan, da ne kažem, pacijent koji živi na vazduhu međunarodnog faktora.
Ekspert ustavnog prava i potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske iz reda ostalih, Miroslav Mikeš, mišljenja je da je Daytonski sporazum uveliko promijenjen odlukama visokih predstavnika i prenosima nadležnosti.
Uvedene su, na primjer, uprava za indirektno oporezivanje, SIPA, razne agencije na nivou Bosne i Hercegovine. Savjet ministara je potpuno drugačije koncipiran nego što je bio u Daytonskom sporazumu. Znači, ne možemo kao Noevi stavljati glavu u pjesak tvrdeći da ništa nije promijenjeno kad objektivno jest. Postoji tužilaštvo BiH, postoji sud BiH i tako dalje.
Mikeš naglašava da je Daytonski ustav Bosne i Hercegovine i sačinjen na način da se u skladu sa promjenama životnih uslova i shvatanja može mijenjati, no on smatra da još nije vrijeme za odustajanja od Daytonskih principa.
A u nekom budućem periodu što se bude više približavalo euroatlantskim integracijama, sigurno je da neke stvari treba mijenjati, ali one mogu da budu promijenjene i to je suština priče u Bosni i Hercegovini, isključivo na osnovu kompromisa, tolerancije i dogovora.
Pitali smo i građane Banja Luke šta misle o Daytonskom sporazumu i treba li ga mijenjati.
Daytonski je zaustavio rat, ništa više. Vidiš, ljudi gladni, nema posla, nema ništa. Vidiš da nismo u stanju vladu formirati.
Mislim da je dobro to što je potpisano, da to treba poštovati.
To ništa s ničim nešto ne. Očito se mi ne možemo dogovoriti, nažalost.
Bilo bi najbolje da se nekako jest, jer ovdje ništa nije sigurno. Dok ne bude nešto bolje da se odvojimo ili nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na redu je priča koja svjedoči o još jednoj neobičnosti u kojoj se Bosna i Hercegovina našla poslije Daytonskog sporazuma. Građani ove zemlje sa hrvatskim pasošem aktivno učestvuju u izbornim procedurama u susjednoj državi, a pred svake tamošnje izbore počinje lov na ovdašnje biračke duše. Tina Jelin.
Iako se u 11. izbornoj jedinici za tri mjesta predviđena za dijasporu u Hrvatskom saboru kandidiralo čak 14 lista, analitičari najviše šanse daju HDZ-u Republike Hrvatske, jer uživa podršku svojih sestrinskih stranaka HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 1990-a. Na listi čija je nositeljica Jadranka Kosor, tako su se našli kadrovi dva HDZ-a. Jedan od njih, član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, Ilija Filipović, sa Naš radio kaže.
Ja bih otvoreno rekao, dakle, da je interes Hrvatske države za svakog hrvatskog čovjeka i svakog građanina gdje Hrvati žive u Bosni i Hercegovini vrlo velik.
Na predstojećim izborima za Hrvatski sabor, građani Bosne i Hercegovine koji imaju i hrvatsko državljanstvo moći će glasati samo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, odnosno na 4 lokacije u Bosni i Hercegovini. Unatoč ovim ograničenjima, po glasove u Bosnu i Hercegovinu dolazi HSP, čiji je predsjednik Daniel Srb uvjeren kako su ovo prvi izbori na kojima stranka ima realnu šansu da uzme barem jedan mandat.
Mi se zalažemo za jednu cjelovitu nacionalnu politiku koju trebaju činiti tri komponente hrvatskog naroda. Republika Hrvatska, Hrvati u Bosni i Hercegovini i treća komponenta Hrvati koji žive u dijaspori.
Svojevrsnu alternativu ponuđenom predstavlja Stranka hrvatskog zajedništva, profesora i političkog analitičara Dražena Pehara iz Zenice, koji se odlučio kandidirati za sabor razočaran odnosom vlasti Republike Hrvatske prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Prioritet u radu će biti provedba Daytonskog sporazuma, ali u skladu sa konceptom konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
Pravo glasa na izborima u Hrvatskoj ima oko 264.000 hrvatskih državljana iz Bosne i Hercegovine, a najviše ih je na području za koje je nadležan generalni konzulat Hrvatske u Mostaru. Sastupnička mjesta dijaspore u Saboru do sada je osvajao isključivo HDZ Republike Hrvatske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovaj dan, da je kako nije više od svega, pamtio bi se po velikom skupu pisaca i slavista koje je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine okupila da obilježe 50. godišnjicu od kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za literaturu. Šta je zabilježila? Marija Arnautović.
50 godina nakon što je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, njegovo djelo različito se čita i tumači, rečeno je između ostalog na skupu koji je organizovala Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Andrić se ne čita onako kako je to radila njegova generacija 60. i 70. godina prošlog vijeka, no važno je znati šta njegovo djelo danas znači, smatraju slavisti. Književnik Ivan Lovrenović kaže da je Andrić još i prije Nobelove nagrade zauzimao visoko mjesto, ali da ga je ovo najprestižnije priznanje priznanje ne samo učvrstilo na toj poziciji, već i ostavilo samoga na vrhu te ljestvice.
Andrićeva književnost, kao i svaka druga prava velika književnost, u načelu samom podložna različitim čitanjima u različitim vremenima. To spada na samu bit književnosti, ta višeznačnost i sposobnost da ona ulazi u korespondenciju sa novim vremenima i da novom vremenu, novim generacijama kazuje nešto drugo nego što je kazivala onim prethodnim.
Profesor ocijeka za slavistiku Zagrebačkog filozofskog fakulteta Zvonko Kovač.
Sada su se stvari nekako promijenile i već po tome što ga baštini više kultura je sigurno razlog da ga se različito čita. Što ja ne mislim da je loše dotle dok se to različito čitanje međusobno ne isključuje.
Književni kritičar iz Beograda Saša Ilić u svom se radu fokusirao na značaj Andrića nakon raspada bivše Jugoslavije i gdje se on našao u procesu stvaranja nacionalnog kanona i konstrukcije nacionalnog identiteta.
Andrić je prosto zgodan poligon za manipulaciju i za neke nove konstrukcije koje vidimo na delu, dakle u zemljama koje su nastale nakon raspada Jugoslavije. Ja sam istraživao kako je to teklo na srpskom primjeru, dakle istraživao sam malo reprezentaciju Andrića u enciklopedijama, leksikonima, u specijalnim edicijama, antologijskim koje su objavljivane. Dakle, tu se najbolje vidi kako se Andrić pozicionira, kako se koristi, zašto je on potreban kao jedini nosilac Nobelove nagrade za književnost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prošla je polovina emisije i krajnje je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Na današnji dan prije 16 godina potpisan Daytonski sporazum. Održana Velika akademija u povodu 50. godišnjice Nobelove nagrade Ivi Andriću. U Briselu nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Pakistanska vojska saopštila da je grupa naoružanih muškaraca ubila 14 vojnika u zasjedi na jugozapadu zemlje. Turski mediji javljaju kako su sirijski vojnici ranili dva turska državljanina u jednom hodočasničkom konvoju. Sutra na oblačenje sa kišom, a ponegdje i snijegom. Najviše temperature između 6 i 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Kako se stvarni broj djece žrtava seksualnog nasilja, posebno u porodici, teško može utvrditi.
Stručnjaci tvrde da se otkriva samo 1/5 tih problema, odnosno da te realne brojke koje se otkriju treba pomnožiti najmanje sa 5 da bi se dobila stvarna i realna situacija.
Te kako je u Tuzli zabilježeno najviše klizišta u regionu.
Za prošlu godinu samo štete od klizišta su bile 3 smrtna slučaja, jedna teže povrijeđena osoba i oko 19,5 miliona maraka štete.
Ipak ćemo nakratko izvan naših granica, ovoga puta do Egipta, gdje je najmanje 20 ljudi poginulo u sukobima između pripadnika bezbjednosnih snaga i demonstranata na Kairskom trgu Tahrir. U saopštenju Ministarstva zdravlja se navodi da je povrijeđeno više od 1700 osoba od početka sukoba prije 2 dana. Više detalja ima Sabina Čabaravdić iz Praškog studija.
Ovo je najteže nasilje od februara ove godine i to na istom trgu na kojem je nakon 18-dnevnih protesta s vlasti zbačen Hosni Mubarak, koji je Egiptom vladao 3 decenije. Samo 7 dana pred održavanje parlamentarnih izbora sukobi u Kairu izazivaju zabrinutost. Prije svega zato što je to odraz rastućeg bijesa prema vrlo sporim reformama, te straha da će privremena vlast učiniti sve kako bi i ostala na čelu države. Evropska unija osudila je krvoproliće, a šefica za vanjsku politiku Catherine Ashton pozvala je na okončanje nasilja. Prema nezavisnim izvještačima, stotine vojnika i policajaca koristilo je suzavac, gumene metke i palice kako bi tokom vikenda rastjerali demonstrante. 24-godišnji stomatolog Sabri Halid pogođen je s 2 gumena metka u leđa. On kaže da su ljudi zasićeni vojnim vladarima. Ljudi su siti nasilja Vrhovnog vijeća oružanih snaga. Ljudi kažu da su još gori od Mubaraka kad se razračunavaju s mirnim protestima. Mi mrzimo vojnu vlast, zato i skandiramo sve vrijeme dolje vladavina vojske. Demonstrant Ahmad Ayad pridružio se masama na Tahrir trgu. Kaže kako je šokiran nasiljem. Ono što je stvarno tragično jest da su ljudi ubijeni iz vatrenog oružja na nacionalnoj televiziji i da to nikoga nije briga. Uvjeren sam da vlasti neće priznati ono što su napravili. Iako je to cijeli svijet vidio, vlada, odnosno vojno vijeće, tvrdi da nisu ubili nikoga. Demonstranti ne dobijaju dovoljno podrške. Vladajuća vojna struktura u Kairu saopštila je da nemiri neće pomjeriti datum izbora, koji su zakazani za 28. novembar.
Kući se vraćamo jednom regionalnom temom o kojoj je govoreno na skupu u Sarajevu. Projekt regionalne mreže za suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece, simbolički nazvan Pandorina kutija, pokazao je poražavajuće rezultate. Broj seksualno zlostavljane djece, posebno u okviru porodice, vrtoglavo raste, a većina nasilnika prolazi bez kazne. A ako je bude, preblaga je. Rubrika Selme Baračić.
Prema podacima Centara za socijalni rad u Bosni i Hercegovini, broj seksualno zlostavljane djece 4 puta je veći u odnosu na 2006. godinu. Najmlađa žrtva imala je 9, a najstarija 17 godina. Policijski podaci govore da je u prethodne 4 godine silovano 12 djece. 120 djece su žrtve spolnog nasilja, a najčešće zlostavljač bude otac. Ovo su podaci iz izvještaja koje je za Bosnu i Hercegovinu radio Media Plan Institut. Direktor instituta Radenko Udovičić.
Jednostavno djeca ne shvataju kako treba postupati u takvim slučajevima, ne prijavljuju krivična djela, nekada se iz nekih drugih razloga to taji i u ime sklada u porodici i u ime nekih čak i vjerskih regula.
Stojan Obradović sa Splitskog instituta Stina objašnjava da problem seksualnog nasilja nad djecom postoji u Hrvatskoj. On kaže kako je broj otkrivenih slučajeva udvostručen, ali da to još uvijek nije pravo.
Stručnjaci tvrde da se otkriva samo 1/5 tih problema, odnosno da te realne brojke koje se otkriju treba pomnožiti najmanje sa 5 da bi se dobila stvarna i realna situacija.
Glavna koordinatorica projekta Pandorina kutija Jelena Vukmanović iz Novosadske novinarske škole ističe kako je ovaj regionalni projekat otvorio temu koja je za većinu građana bila tabu.
Jeste puno toga urađeno, ali opet kažem, to je samo Zagreb, ono ispod površine, sad smo tek vidjeli gdje su manjkavosti i gdje u pojedinačno svakoj oblasti i šta treba da se radi nadalje.
Prema podacima Vijeća Europe, svako 5 dijete u Europi žrtva je neke vrste seksualnog nasilja. U više od 70% slučajeva zlostavljač je osoba koju dijete poznaje ili kojoj vjeruje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slijedi jedna neobična priča o svešteniku biznismenu. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, zahvaljujući svojim vezama sa vlastima, a prema depešama Wikileaksa i saznanjima Centra za istraživačko novinarstvo, postiže značajne uspjehe i na poslovnom planu. Vlada Republike Srpske pomogla je vladiki u programima obnove crkava u Gacku i Mostaru, ali i u nekim zahvatima svjetovne prirode, poslovnih naravno. Žana Kovačević.
Od ustoličenja vladike Grigorija kao episkopa Zahumsko-Hercegovačkog 1999. godine, eparhija u Trebinju, gdje je doskoro bilo sjedište, osnivala je firme i kupovala akcije, bavila se hotelijerstvom, poljoprivredom i proizvodnjom vina. Preduzeća je pokušavala razviti uz pomoć kredita vladine investiciono-razvojne banke, a zaduživala se i kod komercijalnih banaka. Za kredite je zalagala crkvene nekretnine. Firme u kojima eparhija ima vlasničke udjele zadužene su za 6,6 miliona konvertibilnih maraka, od čega su gotovo 4 miliona dugoročni krediti investiciono-razvojne banke. Eparhija kojom rukovodi 44-godišnji vladika ima poslovne interese u najmanje 4 firme sa blizu 100 zaposlenih. Vlasnik je hotelskog preduzeća Platani, podruma manastira Tvrdoš. Manastir Tvrdoš ima vlasničke udjele u poljoprivrednim preduzećima Popovo polje i Agrokop. Međutim, sva preduzeća osim podruma manastira Tvrdoš prošlu godinu završila su sa gubitkom. Ukupne obaveze ovih firmi iznose preko 12 miliona konvertibilnih maraka. Teoretičari religije iz Beograda i Sarajeva međutim ističu da je uloga crkve kao veleposjednika, vlasnika hotela ili trgovaca nespojiva sa njenom hrišćanskom misijom. U Mitropoliji Dabrobosanskoj sa sjedištem u Sarajevu slažu se da je to novina u načinu rada crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Širu priču o poslovnim uspjesima vladike Grigorija donosimo u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, a ovoj na redu je rubrika o elementarnim nepogodama koje prijete stanovnicima Tuzle. Ovaj grad je, kažu, najugroženiji u regionu kad su klizišta u pitanju. Poslušajmo Maju Nikolić.
U samoj općini aktivirano ih je 1313. Usporedimo li to sa Zagrebom, Beogradom ili Sarajevom, brojke su gotovo dvostruko manje. Stručnjaci upozoravaju da je posljednjih godina na klizišta najvećim dijelom utjecala nelegalna gradnja. U Tuzlanskom kantonu preko 20.000 je nelegalno izgrađenih objekata. Štete su milijunske, a sredstava je veoma malo, kaže Zdenko Tadić iz Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.
Za prošlu godinu samo štete od klizišta su bile 3 smrtna slučaja, jedna teže povrijeđena osoba i oko 19,5 miliona maraka štete. Saniraju se uglavnom ona klizišta koja ugrožavaju direktnu infrastrukturu, a veoma mali broj klizišta koja ugrožavaju znači životno neka naselja, većina klizišta ostaje da čeka neka bolja vremena.
Tuzla danas zbog klizišta treba ogromnu pomoć viših razina vlasti. Međutim, najnovija inicijativa Federalnog zavoda Pio Mio odnosi se upravo na izmjene zakona o zaštiti i spašavanju, što bi još više ugrozilo sanaciju klizišta, kaže Nadira Ščerić, načelnica općinskog stožera civilne zaštite Tuzla.
Jer taj procenat koji se izdvaja iz ličnog dohotka je zaista minimalan 0,5%, pa ako ništa, neka ga umanji, a ni u kojem slučaju da ga ukine u potpunosti. Male općine bi potpuno propale.
Odmaknemo li se od Tuzle i Federaciji Bosne i Hercegovine prijeti 5000 klizišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na kraju još ćemo na jug zemlje, dolje do Ljubuškog. Tamo se trenutno provodi projekt Živjeti Trbižat, koji je ustanovljen radi turističke promocije i zaštite prirodnih ljepota tog kraja. Rubrika Adled Izdar.
Blizina Mostara i Međugorje doprinijeli su sve većoj posjeti turista općini Ljubuški. Naravno, prirodne ljepote Ljubuškog i okoline, poput rijeke Trebižat i vodopada Kravice, ono su što turiste u ovom hercegovačkom gradiću zadrži. Zbog toga su dvije udruge, ekološka Lijepa naša i rekreativna Vidra, odlučile te prirodne ljepote zaštititi, a onda ih i dodatno promovisati. Marinko Dalmatin, voditelj projekta Živjeti Trebižat.
Planirane su aktivnosti, znači kanu safarija, raftinga, isto sada biciklističke rute, edukativni programi.
Osnovu turističke ponude Ljubuškog čini priroda, zbog čega je prije bilo kakve promocije važno zaštititi, kaže Dalmatin.
Evo ono što je donekle u sklopu općega cilja postavljeno i definirano ovim projektama, to je da se zaštite prije svega rijeka Trebižet i izvori u obodnom dijelu toga dijela Ljubuške općine, gdje se većina stanovnika snabdjeva upravo iz tih izvora pitkom vodom, služi za poljoprivredne i normalno i rekreacijske svrhe.
Kategoriziranjem važnih lokaliteta duž korita rijeke Trebižat definisat će se i zone zaštite na ovom području.
Kroz te zone zaštite dati mogućnost održivog korištenja i u dogledno vrijeme raditi uspostavu zaštićenih zona kroz spomenik prirode ili park prirode koji će dati elemente održivosti, a normalno i promovirati ove turističke potencijale kojima općina Ljubuški raspolaže.
Kanu safari, rafting, biciklističke staze i sve ostalo što čini turističku ponudu Ljubuškog bit će promovisani putopisnim filmom Živjeti Trebižac, čije snimanje je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Još samo Mirna Sadiković i kratki pregled vijesti.
Danas je navršeno 16 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Novelovac Ivo Andrić 50 godina kasnije naziv je međunarodnog naučnog skupa kojim je danas u Sarajevu u Organizaciji Akademije nauka i umjetnosti obilježena 50. godišnjica od dodjeljivanja Nobelove nagrade ovom velikom književniku. Ostvariše jutros proizvodnju više od 2.300.000 tona uglja, komorati rudnika Kreka postavili su novi proizvodni rekord. Očekivanja su da će planirana ovogodišnja proizvodnja od 2.600.000 tona čak biti i prebačena, saopšteno iz sindikata rudnika Kreka u Tuzli. U Briselu su danas nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Ministarstvo zdravstva Egipta saopštilo je da je u sukobima policije i demonstranata u Kairu od nedjelje poginulo najmanje 20 ljudi. Hladno, ali i sunčano i suho vrijeme u našoj zemlji od sutra će zamijeniti kiša, a planinska područja prekriće snježne pahulje. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 10, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomolevo nas na kraju 21. novembarske emisije za BiH. Još samo podsjećanje na naše regionalne termine u 18. u 22. sata i pozdrav. Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.